Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σπουδές του για το καμπαρέ Moulin Rouge και το καμπαρέ του τραγουδιστή Αριστίδ Μπριάν στο τέλος της δεκαετίας του 1880 και των αρχών της δεκαετίας του 1890 παρατηρεί κανείς ένα έντονο ενδιαφέρον για τις εξωτικές σιλουέτες. Το έργο του, η Ζαν Αβρίλ, στη σκηνή του Moulin Rouge του 1892 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κραυγαλαίων χρωμάτων, των έντονων περιγραμμάτων και των θεατρικών φωτισμών που χαρακτηρίζουν το ύφος του. Οι περισσότερες από τις τραγουδίστριες, χορεύτριες, πόρνες που απεικονίζονται στους πίνακές του ήταν προσωπικές του φίλες. Βλέπετε, αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου και της κοινωνίας που ζωγράφιζε. Δύσμορφος, η ζωή δεν του φέρθηκε καλά σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο είχε πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να κρύβει την πικρία του και να γίνεται ιδιαιτέρως αγαπητός στον κόσμο στον οποίο ζούσε. Το ύφος του άσκησε σημαντική επίδραση σε καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως η Βαν Γκόγκ, Ξερά και Ρουσό, ενώ τα έργα του θεωρούνται γενικά ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της έντασης εκείνης και του εξωτισμού που σάρωσαν την Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και περιγράφονται συνήθως με τον όρο «Fin de siècle». Εκείνο που θα αρχίσει πραγματικά να με ανησυχεί, φίλες και φίλοι, είναι πως οι περισσότεροι καλεσμένοι της εκπομπής αυτής ήταν αλκοολικοί. Θα το κοιτάξω αυτό, σας το υπόσχομαι. Από την άλλη θα έχετε κι εσείς διαπιστώσει πως η πλειοψηφία των μεγάλων κουβαλούσαν στις πλάτες τους μία ψυχή σκοτεινή που αναπόφευτα έβρισκε καταφύγιο στο ποτό. Θα το κοιτάξω όμως αυτό, το επαναλαμβάνω. Αλλά ας γυρίσουμε και πάλι στον μικρούλι, στο σώμα ήρωά μας. Γιατί προσέξτε, ήταν πραγματικά ηρωικό να ζει σε έναν κόσμο σαν και εκείνο της Μομάρτης κουβαλώντας πάνω σου μία σειρά από χαρακτηριστικά από τα οποία ένα θα αρκούσε για να σε πετάνε κάθε βράδυ έξω από τα καμπαρέ. Μήπως όμως τελικά εκείνος ο υποτιθέμενα σκοτεινός και ανήθικος τάχα μου κόσμος της νύχτας υπήρξε ιδιαίτερος ηθικός, τόσο που αγκάλιασε με τόση στοργή τον Toulouse-Lautrec. Όσο μικρός ήταν στον Μπόι, άλλο τόσο γίγαντας ήταν στο Πινέλο. Η ζωή του γεμάτη χρώματα αλλά και εντάσεις, με πολύ γέλιο αλλά όπως είπαμε και με μια ατέλειωτη εσωτερική πικρία. Άφησε πίσω του έναν κόσμο εξωτικό στις 9 Σεπτέμβρη του 1901 σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Je fis connaissance au mois de décembre auprès de Biancourt d'un marinier rouquin comme l'ambre, un vrai brin d'amour. ce gamier-le me dit c'est pas de la bêche, t'as rien des nichons. Vrai, je t'offrirais ben quoi qu'en dèche, une frite de goujon. Il m'appelait sa gosse, sa petite môme. Dans le jour en bateau, il me promenait. La nuit, fou de ma peau, il me caressait. Fallait voir comme c'était un gars, c'était un homme. Le soir, au Lion d'Or, par des temps de neige, au coin d'un bon feu, j'y faisais des tas de sortilèges pour le monter un peu. Causant comme un chat qui miaule, tuis tu riochais et me disais, rentrons à la piole, voir le beau brochet. Il m'appelait sa gosse, sa petite môme. Dans le jour en bateau, il me promenait. La nuit, fou de ma peau, il me caressait. Fallait voir comme c'était un gars, c'était un homme. C'était trop beau, le ciel est canaille. Quand on est heureux, ça dure jamais. Faut que je m'en aille, ma poitrine sonne creux. Le médecin dit que je me décolle grâce à ce beau train-là. Dans deux mois, je dévisse ma boussole. Faut partir, y a pas. Il m'appelait sa gosse, sa petite môme. Dans le jour en bateau, il me promenait. La nuit, fou de ma peau, il me caressait. Fallait voir comme je pourrais jamais aimer d'autres hommes. Je pourrais jamais.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σα. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Ανρί Μαρί Ρεϊμόν ντε Τουλούζ Λοτρέκ Μονφά, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 24 Νοέμβρη του 1864 στο Αλμπί, στη Νότια Γαλλία, και ήταν γιος του κόμι Αλφόνσου και της κόμισσας Αντέλ ντε Τουλούζ Λοτρέκ. Γόνος ιστορικής και αριστοκρατικής οικογένειας, η οποία ωστόσο κατά την περίοδο της γέννησής του είχε ήδη χάσει μεγάλο μέρος του παλαιότερου κύρους της. Πολλοί προγονείς του είχαν συνδεθεί με τους βασιλικούς οίκους της χώρας και μεταξύ αυτών ξεχωριστή θέση κατήχαν οι κόμητες της Τουλούζης, οι οποίοι δοξάστηκαν στις σταυροφορίες. Όμως ο μικρός Ανρί δεν είχε καμία σχέση με τους σκληροτράχυλους προγόνους του. Ήταν πάντα ένα άρρωστο παιδί. Μια πολύ σοβαρή ασθένεια είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη φορά στα 12 και τη δεύτερη φορά στα 14 του χρόνια να σπάσει και το αριστερό και το δεξί πόδι. Η ανάπτυξη των ποδιών έτσι σταμάτησε εκεί. Έμεινε σχεδόν άνος. Το μπόι του δεν ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο. Το σώμα του αναπτύσσονταν κανονικά, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δυσανάλογα με τα πόδια του, που παρέμειναν για πάντα κοντά. Οι γονείς του ήταν συγγενείς πρώτου βαθμού, εξαδέλφια. Πάγια τακτική της εποχής εκείνης προκειμένου να διατηρούνται άθικτα τα κληρονομικά δικαιώματα. Οι γενετήσιες όμως ανομαλίες καταδίκασαν αμέτρητα παιδιά. Ένα από αυτά και ο Ανρί. Εκείνο που ονειρευόταν το κυνήγι στα δάση και οι υποδρομίες ήταν ανέφικτο. Η φύση τον καταδίκασε να μείνει νάνος και να στηρίζεται πάντα σε ένα μπαστούνι. Όσο μεγάλωνε το πρόσωπό του άλλαζε προς το χειρότερο. Δεν παρετήθηκε από τη ζωή. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, στην οποία είχε έφεση από παιδί, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας δεν πολύ συμφωνούσε. Έτσι λοιπόν άρχισε να ζωγραφίζει με μανία, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν ήταν ανίκανος για όλα. Ο ζωγράφος Ρενέ Πρενεσετό, που ήταν εκγενετής κοφάλαλος, ήταν ο πρώτος δάσκαλός του. Τον Μάρτιο του 1882, ολοτρέξ σε ηλικία 17 ετών μπαίνει στο εργαστήριο του Μπονά. Ο ζωγράφος ήταν πολύ αυστηρός με τον νεαρό μαθητή του. Θεωρούσε τη ζωγραφική του πεδαριώδη. Έτσι λοιπόν, όταν αργότερα έκλεισε το εργαστήριο του Μπονά, ο Λοτρέκ αναζήτησε άλλο δάσκαλο και τον βρήκε στο πρόσωπο του Φερνάν Κορμό. Το ατελιέ του Κορμόν όμως βρισκόταν μακριά από τους πύργους της οικογενείας Λοτρέκ. Συγκεκριμένα βρισκόταν στην Αμαρτωλή Μονμάρτη. Ο Λοτρέκ πήγε εκεί, ανάμεσα στους ιδιόμορφους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, ποιητές, κριτικούς, τις πόρνες και τους προστάτες τους. Εκεί έμοιαζε λιγότερο παράξενος ή μάλλον οι άλλοι δεν τον έκαναν να νιώσει περιθωριακό. Στη γαλλική πρωτεύουσα σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και το 1885 είχε ήδη δικό του εργαστήρι στη Μομάρτη πίσω από ένα νεκροταφείο. Θέα, ε! Γνώριζε καλά το έργο των Ιμπρεσιονιστών και ο πρώτος του πίνακας, το τσίρκο του Φερνάντο του 1888, θύμιζε από μορφική άποψη τον Μανέ, τον Ντεγκά και τον διάσημο την εποχή εκείνη σχεδιαστή αφισών Ζιλ Σέρε. Στους πίνακές του, με τις ίδιες περίπου σκηνές από τη σύγχρονη ζωή που συναντάμε και στο έργο του Ντεγκά, υποδρομίες, αίθουσες χορού, music hall, καμπαρέ κτλ. Κτλ. Κυριαρχούν η επίπεδη απόδοση των μορφών που θυμίζει έντονα τις ιαπωνέζικες στάμπες και τα καμπυλόγραμμα περιγράμματα. Το έχουμε πει πολλές φορές, φίλες και φίλοι, πως από τις εκπομπές αυτές οι πιο δύσκολες είναι αυτές τις οποίες γίνεται αναφορά όχι στη ζωή αλλά στο έργο ενός ζωγράφου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά όσο μπορούμε να είμαστε περιγραφικοί, ωστόσο, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, θα χρειαστεί και η δικιά σας βοήθεια. Ποια ήταν πάντοτε αυτή? Μια σελίδα με τα έργα του Τουλούζ Λοτρέκ ανοιχτή στο διαδίκτυο, μια σελίδα παραδοσιακής εγκυκλοπαίδειας, ενδεχομένως να βοηθούσε, κυρίως εσάς. Μιλήσαμε για Ιμπρεσιονισμό. Ο Ιμπρεσιονισμός, που χρονικά ξεκινά πριν από τη δράση του Λοτρέκ, αναπτύχθηκε στη Γαλλία και ειδικότερα στην περίοδο της αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα του Τρίτου κατά τον 19ο αιώνα, σε μια εποχή που η Ακαδημία Καλών Τεχνών καθόριζε με τρόπο απόλυτο τα όρια της τέχνης. Συγκεκριμένα, η Ακαδημία υπαγόρευε όχι μόνο τη θεματολογία, αλλά και τις τεχνικές που όφυλαν να ακολουθούν οι ζωγράφοι της εποχής. Συντηρητικά χρώματα, αφανείς πινελιές, με απότερο στόχο την απομόνωση του θέματος από την ιδιαίτερη προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του δημιουργού. Η ομάδα λοιπόν των Ιμπρεσιονιστών αρνείτο τους περιορισμούς της Ακαδημίας, αλλά ταυτόχρονα απέρριπτε και τον ρομαντισμό, ο οποίος εστίαζε υπερβολικά, θα λέγαμε, στο συναίσθημα. Κύριο χαρακτηριστικό του Ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική είναι τα ζωντανά χρώματα, κυρίως με τη χρήση των λεγόμενων βασικών χρωμάτων, οι συνθέσεις σε εξωτερικούς χώρους, συχνά υπό ασυνήθιστες οπτικές γωνίες και η έμφαση στην αναπαράσταση του φωτός. Οι Ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι θέλησαν να αποτυπώσουν την άμεση εντύπωση, the impression δηλαδή, την εντύπωση που προκαλεί ένα αντικείμενο ή μία καθημερινή εικόνα.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous en sort seul. Son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Η κυρία που ακούσαμε ήταν η Μπέρθ Σίλβα και το τραγούδι «Φρουφρου», στα γαλλικά «Φρουφρου». Αντιλαμβάνεστε τι διαφορά. Ενώ ξεκινήσαμε με την Μονίκ Μορέλη και το «Φλέρ ντε Μπεζ». Μονμάρτι, 1889. Στο καφέ Κονσέ που έχει ανοίξει ο ποιητής Ζαν Σαραζέν στον αριθμό 75 της Οδού Μαρτύρων με το όνομα Ιαπωνέζικο ντιβάνι, εμπνευσμένο πιθανόν από ένα ποίημα του Μαλαρμέ. Πίσω από τις μεταξωτές κουρτίνες, στο φως των φαναριών, η θρυλική Ιβέτ Γκιλμπέρ με μαύρα μακριά γάντια και μια φωνή τραχιά, δεμένη πια με τα πικρά τραγούδια που ερμήνευε. Ανάμεσα στους θαμώνες που συνοστίζονται στην χαμηλοτάβανη αίθουσα, ο Τουλούζ Λοτρέκ με τον εξάδελφό του Γκαμπριέλ Ταπιέ Ντε Σεϊλεράν και την παρέα τους. Γοητευμένος από την ψηλόλιγνη φιγούρα της Ιβέτ, ο Ανρί Ντε Τουλούζ Λοτρέκ θα της αφιερώσει 2 λευκώματα με λιθογραφίες, αλλά καμία από τις αφίσες του. Κάτι που θα κάνει με άλλα αγαπημένα του μοντέλα, όπως η Ζενεβρίλ. Η πρωταγωνίστρια του καφέ Κονσέρ, ο κήπος του Παρισιού, δήλωνε ευγνωμονούσα χρόνια μετά, λίγο πριν από το θάνατό της, ότι χρωστά τη φήμη της στον Λοτρέκ που σχεδίασε την πρώτη της αφίσα. Οι γυναικοί τύποι στέκονταν πάντα στο επίκεντρο του εικαστικού αλλά και του προσωπικού μικρόκοσμου του εκεντρικού εκείνου καλλιτέχνη. Στη διάρκεια της σύντομης ζωής του, ο Λοτρέκ καταγράφει την καθημερινότητά τους με μια έντονη αίσθηση θεατρικότητας. Τις ακολουθεί στα κλειστά σπίτια της Μονμάρτης, στα καφέ κονσέρ που κλέβουν την παράσταση στο νυχτερινό Παρίσι της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, στα καμπαρέ, στα music hall, στα θέατρα. Παλεύει να ανασυνθέσει την ευελιξία της μορφής τους και τις χρωματικές όψεις του απαγορευμένου κόσμου τους μέσα από την οικειότητα που του χαρίζει η θέση του φίλου και συντρόφου τους που έχει επιλέξει για τον ίδιο του τον εαυτό. Ποια είναι όμως η Μονμάρτη μέσα στην οποία ζει και ζωγραφίζει ο Λοτρέκ? Από τις αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου, η Μονμάρτη εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό κέντρο καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και τόπο συγκέντρωσης πολλών, κυρίως φτωχών, διανοούμενων καλλιτεχνών, καθώς επίσης και των κοριτσιών, αλλά και διαφόρων σπουδαστών, που όλοι σχεδόν από τον τρόπο ζωής τους έδιναν έναν ιδιότυπο χαρακτήρα στην περιοχή εκείνη του Παρισιού. Έναν χαρακτήρα που ονομάστηκε Μποέμικος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην λεγόμενη Belle Époque. Όλοι ήθελαν να ξεχάσουν την εκατόμβη των θυμάτων μετά το τέλος του μεγάλου γαλλοπρωσικού πολέμου, πιστεύοντας ότι μόνο ειρηνικές ημέρες θα είχαν πλέον μπροστά τους. Στην Belle Époque γίνονται πραγματικότητα τα όνειρα της ανθρώπινης επινοητικότητας. Η επικοινωνία εξελίσσεται, μιας και το τηλέφωνο προσχώρησε στη θέση του τηλέγραφου, ενώ και το ηλεκτρικό φως άρχισε να αντικαθιστά το φωτάεριο. Ήταν κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής που ιδρύθηκε ο τομέας της μικροβιολογίας. Max Planck, Albert Einstein, Nikola Tesla και Niels Bohr εγκαθιδρύουν τη σύγχρονη φυσική. Μάλιστα, για να αναγνωριστούν οι πολλές από τις σημαντικές προόδους της επιστήμης αυτήν την εποχή, τα βραβεία Νόμπελ ορίστηκαν για τη φυσική, τη χημεία και την φυσιολογία ή την ιατρική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμη πως στην περίοδο αυτή άνθησαν και οι κοινωνικές επιστήμες. Γιώργ Σίμελ, Έμιλ Ντερχάιμ, Μαξ Βέμπερ, μαζί με τους Αμερικανούς Τόρστεϊν Βέλμπλεν, υπήρξαν πρωτοπόροι στον τομέα της ακαδημαϊκής κοινωνιολογίας. Και βέβαια, το 1895, ο γίγας Φρόιντ εγκαινιάζει στη Βιέννη τις πρώτες ψυχαναλυτικές θεραπείες. Σας είπα πριν πως η φωνή της Ιβέτ Γκιλμπέρ υπήρξε εξόχως αδρή. Θέλετε να το διαπιστώσετε κι εσείς? Ας ακούσουμε λοιπόν μία από τις μουσες του Τουλούζ Λοτρέκ στο τραγούδι «Μαντάμ Αρτούρ».
«Μαντάμ Αρτούρ» Ιβέτ Γκιλμπέρ. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, et ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme et qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse avec son chat, son chat, son chat, son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi. Quand levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand, si grand, si grand, si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, ce qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Πώς σας φάνηκε η Ιβέτ Γκιλμπέρ, καλή. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο ζει και εργάζεται ο Τουλούζ-Λοτρέκ, πήγαινε σε όλα τα μέρη που μπορούσε να διασκεδάσει. Η περιοχή αποκτούσε φήμη και άρχισαν να δημιουργούνται καλλιτεχνικά καμπαρέ, στα οποία πήγαινε κάθε βράδυ. Το στέκι του ήταν ο Μαύρος Γάτος, ενώ τον Οκτώβρη του 1889 ανοίγει το πιο διάσημο κέντρο του Παρισιού, το Moulin Rouge. Από την ημέρα των εγγενείων ο Λοτρέκ είχε πάντα το δικό του τραπέζι στο φημισμένο καμπαρέ, από που θαύμαζε τις χορεύτριες του Κανκάν. Τις ήξερε όλες με τα μικρά τους ή μάλλον με τα ψευδόνυμά τους. Νανά η ακρίδα, γογό το στουπί, νινί το αέρινο βήμα, ο Λοτρέκ όχι μόνο παρατηρούσε τις χορεύτριες, αλλά και τις αποθανάτιζε στους πινακές του. Ο χορός στο Moulin Rouge το 1890, ενώ το 1891 έφτιαξε για το Moulin Rouge μια αφίσα που τον έκανε διάσημο. Η αφίσα το φθινόπωρο του 1891 έλαμψε σε όλους τους δρόμους του Παρισιού. Όλη η γαλλική πρωτεύουσα μιλούσε για τον μεγαλοφύη νάνο, ο οποίος γνώρισε τη δόξα σε ηλικία 27 ετών. Από την πόρνη ως την βεντέτα του καφέ Σαντάν, από την εργάτρια ως την ηθοποιό και σε ορισμένες περιπτώσεις από την αστή κυρία μέχρι την αριστοκράτησα, ο Τουλούζ Λοτρέκ ήταν ο κατεξοχήν ζωγράφος γυναικών, στην ψυχή των οποίων προσπαθεί να διεισδύσει, παραμένοντας προσεκτικός στην μορφή του προσώπου. Ο Λοτρέκ παρέδωσε στην Αθανασία, μεταξύ άλλων, την περίφημη χορεύτρια Ζαν Αβρίλ, την κομφερασιέ τραγουδίστρια Ιβέτ Γκιλμπέρ, όπως είπαμε νωρίτερα, τη σπουδαία τραγουδίστρια και χορεύτρια Μαρσέλ Λεντέρ, την επίσης χορεύτρια και τραγουδίστρια Μέι Μίλτον, την εξαιρετική ηθοποιό που ντυνόταν σχεδόν πάντα ανδρικά στη σκηνή, τη Ρεζάν, το πανέμορφο μοντέλο Μίσια Ανατανσό και την τραγουδίστρια Μέι Μπελφόρ, η οποία ντυνόταν σχεδόν πάντοτε στα καμπαρέ σαν μωρό και τραγουδούσε στίχους με ερωτικά υπονοούμενα, κρατώντας πάντα στα χέρια της ένα γατάκι. Πολλές από τις μουσες του παραδόθηκαν ως τις μέρες μας με τα ψευδονυμά τους. Αγαπημένη συνήθεια της εποχής. Ο λόγος για την σπουδαία Αργεντίνα τραγουδίστρια Πολέρ και για το μοντέλο Κρόξι, Κρόξι Τραγανή, έτσι, Κρόξι Μαργκέν, φιλενάδα ενός φίλου του που δούλευε ως μοντέλο σε κατάστημα καπελούς στη Μομάρτη. Τέλος, η προσήλωση του Λοτρέκ στη γυναίκα αναδύεται και μέσα από το πορτρέτο της επιβάτιδος της καμπίνας 54, της οποίας το όνομα δεν έγινε ποτέ γνωστό, φίλες και φίλοι. Ο λόγος για τη γυναίκα την οποία ο Λοτρέκ ερωτεύτηκε και ακολούθησε με το πλοίο από τη Χάβρη προς τη Λισαβόνα χωρίς να της μιλήσει ποτέ. Με ιδιαίτερη συμπάθεια και ανθρωπιά, τέλος, ο Λοτρέκ μας παρέδωσε τις πόρνες της Μομάρτης, την κούρασή τους, την απογοήτευσή τους και πάνω απ' όλα την προσπάθειά τους να κρατηθούν στον αγώνα της ζωής. Της παρέδωσε με το έργο του υπό τον τίτλο «Τα κορίτσια της χαράς». Ο Λοτρέκ ζωγράφισε τη γυναίκα σε άπειρες συνθετικές παραλλαγές, βάζοντας όλη του την ψυχή, όλη του τη φαντασία. Πάντα στρατιώτης της άποψης πως η τέχνη δεν καθυποτάσσεται στην τυραννία της κοινωνικής ευυποληψίας. Απενεχοποίησε το βλέμμα από συμβατικούς περιορισμούς, προκειμένου να πραγματευτεί ανεπιτίδευτα και απροσποίητα την καθημερινότητα ενός μικρόκοσμου, στο πλαίσιο του οποίου εγνωσμένα ενέγραψε και τη δικιά του μοίρα. Με σεβασμό στα πρόσωπα, με κατανόηση για αυτό που είναι, ανέδειξε την αλήθεια μιας ομής κοινωνικής πραγματικότητας, σκληρής, χωρίς διαστροφές, μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρό, απάνθρωπο, δίσδυσε, ιχνηλατώντας τις αλήθειες ως βάθος για να αναδείξει πρόσωπα στα χαρακτηριστικά των οποίων ενσταλάσσονται η ένταση και η αγωνία της ψυχής. Το αληθινό και όχι το ιδανικό αναζητούσε και η αλήθεια είναι πως αυτό κατέγραψε. Η ζωή του όμως γινόταν όλο και πιο έντονη, έκανε κατάχρηση στις απολαύσεις και στο ποτό, κοιμόταν ελάχιστα και εργαζόταν πολλές ώρες. Το 1888 η καρδιά του ράγησε από μια αισθηματική περιπέτεια. Ο Λοτρέκ συνδεόταν με μια νέα που εργαζόταν ως μοντέλο στα ατελιέ ζωγράφων, την Σουζάν Βαλαντό. Ο δεσμός τους τελείωσε απότομα και με άσχημο τρόπο και έκανε το Λοτρέκ να υποφέρει πολύ. Η δίψα του για τρυφερότητα δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Οι γυναίκες τον έβλεπαν με ίκτο και αυτό τον οθούσε όλο και περισσότερο στην αυτοκαταστροφή. Η φήμη του Λοτρέκ, ωστόσο, όλο και μεγάλωνε. Δεν ζωγράφιζε όμως και μόνο γυναίκες. Ένας από τους πιο επιτυχημένους πίνακές του που έγραψαν ιστορία είναι ενός άνδρα με ένα μαύρο μπερέ στο κεφάλι. Πραγματικό πρόσωπο, ο τραγουδιστής Αριστίντ Μπριάν. Ένα δικό του τραγούδι θα ακούσουμε, το Ασάν Λαζάρ, με τη φωνή ωστόσο της τραγουδίστριας Πικολέτ, μιας και ηχογραφήσεις της εποχής, πιστέψε με, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακουστούν.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut trois mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare, va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie. Casqué pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. surtout n'y fais pas de boniment pendant que je me marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, ah je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite et que j'allais communier à Sainte Marguerite.
...1893, η πρώτη του μεγάλη έκθεση στην Γκαλερί Μπουσό. Η κριτική ήταν ομόφωνη. Πάει καιρός που έχει να εμφανιστεί ζωγράφος τόσο πρικισμένος όσο ο κύριος Ντετουλούζ Λοτρέκ. Αυτό έγραψαν οι κριτικοί τέχνης στις εφημερίδες της εποχής. Και ήταν αλήθεια. Ο Λοτρέκ είχε φτάσει πλέον σε ηλικία 30 χρόνων και συνέχιζε την τρελή πορεία του. Ξεκουραζόταν μόνο το καλοκαίρι, όπου πήγαινε για επισκευή, όπως έλεγε, στις αμμουδιές του Αρκανσό. Οι καταχρήσεις όμως δεν άρχισαν να φέρουν αποτελέσματα. Η διάθεσή του άρχισε να αλλάζει. Ήταν συνεχώς ευερέθιστος και απαντούσε επιθετικά. Η επιδείνωση της υγείας του γύρω στα 1896 περιόρισε τη δραστηριότητά του και στο τελευταίο του έργο με τίτλο «Ένας διαγωνισμός στην ιατρική σχολή» του 1901, μία άτυχη μάλλον, σύμφωνα με τους κριτικούς, απόπειρα επαναπροσανατολισμού της τέχνης του, είναι φανερή η πνευματική και φυσική του εξάντληση. Το 1899 η άσωτη ζωή του Τουλούζ Λοτρέκ μαζί με την κατάχρηση του αλκοόλ έκαναν ανεπανόρθωτο κακό στην υγεία του. Περπατούσε με ένα σκύλο από πορσελάνη κάτω από τον μπράτσο του, έχισε κάποτε πετρέλαιο στο ατελιέ του για να σκοτώσει τα μικρόβια, φοβόταν και είχε παρεστήσεις. Τον Φλεβάρι του 1899, και ενώ βρισκόταν σε ένα σπίτι της οδού των Μήλων, τον έπιασε μία οξεία κρίση δελίριου. Την επομένη, τον έκλεισαν σε άσυλο. Όταν συνήλθε, έστειλε γράμμα στον πατέρα του λέγοντας «Πατέρα, θέλω να βγω από εδώ». Ήθελε με κάθε τρόπο να βγει από το άσυλο και να αποδείξει την πνευματική του διάβγεια. Ζωγράφισε από μνήμης σκηνές τσίρκου και οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο. Το Μάη του 1899 βγήκε από το άσυλο και οι γιατροί ανέθεσαν σε ένα μακρινό συγγενή του καλλιτέχνη να τον φροντίζει. Ο Λοτρέκ, όταν επέστρεψε στο Παρίσι, ξαναντάμωσε με τις παλιές κακές του συνήθειες. Ο Λοτρέκ, για να μην τον παίρνει χαμπάρι ο επιτηρητής του, σκέφτηκε να αγοράσει ένα κούφιο μπαστούνι, μέσα στο οποίο έκρυβε περίπου μισό λίτρο αλκοόλ. Κάθε μέρα γέμιζε το ρεζερβουάρ του, όπως το έλεγε, με κονιάκ, ρούμι ή πόρτο. Ωστόσο οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν όλο ένα και περισσότερο. Την άνοιξη του 1901 τακτοποίησε το ατελιέ του στο Παρίσι. Διάλεξε τους πίνακες που του άρεσαν και έβαλε την υπογραφή του και αποχαιρέτησε συγγενείς και φίλους. Εγκαταστάθηκε αρχικά στο Δοζά και στα μέσα του Αυγούστου έπαθε κρίση ημιπληγίας. Το σώμα του παρέλυε σιγά σιγά, δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ούτε να καταπιεί. Τελευταίο του καταφύγιο, ο πύργος της Μαλαρομέ στη Γυρόνδη, όπου τον περίμενε πάντοτε η μητέρα του. Εκεί, στην αγκαλιά της θα πεθάνει, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1901, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο έργο 600 πινάκων, 330 λιθογραφιών, 30 αφισών και χιλιάδων σχεδίων.
J'ai tant pleuré pour toi, te prier sans t'attendrir méchante. J'ai passé tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. J'ai tout au fond de moi, dû cacher tant de larmes brûlantes. Que j'ai lassé mon cœur à t'en souffrir pour toi. Oh, ma folie, je croyais poète ennuyeux, que notre vie serait un roman merveilleux. Le cœur plus sage, sans voir se troubler mes yeux. J'ai lu la dernière page, la page où l'on parle d'adieu. J'ai tant pleuré pour toi, t'en prier sans t'attendrir, méchante. J'ai passé tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. J'ai tout au fond de moi, dû cacher tant de larmes brûlantes. Que j'ai lassé mon cœur à t'en souffrir, souffrir pour toi.
Ένας υπέροχος εξωτικός κόσμος προσώπων ενός υποτιθέμενου σκοτεινού κόσμου. Κυρίως γυναίκες και κάποιοι άντρες. Πάνω απ' όλα με πρόσωπα τα οποία παρουσίαζαν την πραγματικότητα. Αυτός ήταν ο κόσμος του Τούλους Λοτρέκ. Πάνω απ' όλα με σεβασμό στα πρόσωπα αυτά. Με κατανόηση για αυτό που είναι τα πρόσωπα αυτά. Κατάφερε να αναδείξει την πικρή αλήθεια. Την γλεντζέδικη αλήθεια. Μιας ομής κοινωνικής πραγματικότητας. Χωρίς κανένα ίχνος διαστροφής. Μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρό. Πολλές φορές απάνθρωπο. Πάντα στην καρδιά της αλήθειας. Με στόχο τα πρόσωπα. Πρόσωπα στα οποία εναλλάσσονται η ένταση και η αγωνία της ψυχής. Ήταν ένας μοναδικός έρωτας, μια ιδιαίτερη, τολμηρή, αμφίδρομη, οξύμορη, αλλά πάνω απ' όλα ανυπόκριτη σχέση. Μέσα από όλα αυτά αναδύθηκαν αυτές οι υπέροχες γυναικείες φιγούρες, που ενδεχομένως ως εικόνες της συλλογικής πλέον οπτικής μνήμης, διονύζουν μέσα στον χρόνο την ειλικρίνεια, την ευαισθησία, τη διορατικότητα, την ιδιοφυΐα, την ανθρωπιά και πάνω απ' όλα την τρυφερότητα εκείνου που τις δημιούργησε, του Τούλουζ Λοτρέκ. Του Τουλούζ Λοτρέκ, ο οποίος μαζί με τους Πολ Σεζάν, Πολ Γκογιέν, Βίσεντ Βαν Γκόγκ και άλλους, του Τουλούζ Λοτρέκ, του κοντούλη στο σώμα, αλλά πανύψηλου στο πινέλο, θα το λέμε μέχρι τέλους, αποτέλεσαν τους βασικούς πυρήνες του ρεύματος που έμεινε στην ιστορία γνωστό και ως μεταϊμπρεσιονισμός. Ένα ρεύμα, φίλες και φίλοι, που κράτησε τα βασικά στοιχεία του ιμπρεσιονισμού, προσθέτοντας ωστόσο τη μόνη απάντηση που έχουμε απέναντι στο φόβο του θανάτου. Τον έρωτα. Καλό σας απόγευμα.
Un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.